tomu druhému zastavení Pán Ježíš přijímá kříž, že to přijetí kříže je pro nás hodně důležité, protože ten kříž prostě, když je, tak je. A když člověk ten kříž nepřijme, tak vždycky můžeme říct, že trpí dvojnásob. Že trpí tím křížem samotným, ale pak ještě také třeba trpí tím určitým vnitřním odporem. A takže opravdu investujeme potom do nesení toho kříže dvojnásobek. A vůbec, když pozoruju lidi kolem sebe a dá se o někom říct, že je to spokojený člověk, tak je to opravdu vždycky ten člověk, který se snaží přijmout i ten život takový, jaký je. To znamená, když to jsou věci příjemné, radostné, tak jistě to se přijímá snadno. Když to jsou věci těžké, tak se to nepřijímá snadno, ale v obou případech dá se říct, že ten člověk je spokojený, protože možná naplňuje ten ideál svatého Pavla, jak o tom píše, myslím, že je to v listě Filipanům, kde on říká, já jsem se naučil být spokojený s tím, co právě mám a všechno mohu v tom, který mi dodává sílu. Takže to ještě poznámka k tomu přijetí kříže. Třetí, sedmé a deváté zastavení potom je Ježíš klesá pod tíhou kříže. Náš život se odehrává na cestě, existence, ta naše lidská je existenci cesty a cesta je plná překvapení, slouží k tomu, abychom dosáhli cíle. Že tím cílem Ježíšovy cesty je Kalvárie a posléze návrat k Otci. Tady se jenom můžeme, to nebudeme dneska rozebírat, ale to je taky otázka, kterou je dobré si vždycky znovu a znovu klást jako takové ověření, souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku, že máme jedinečné poslání, které nám Bůh svěřil. Takže ta otázka zní, co je cílem mojí cesty. Jistě obecně to asi vím, ale konkrétně za čím jdu. Jako obecně to vím, naším cílem je dostat se k Pánu Bohu, dostat se do nebe. A takže za čím konkrétně jdu, jaké mám na světě poslání, co jsem objevil jako svoje originální poslání, jak se jmenuje moje betlémská hvězda. Vzpomínáme, když se čte u Matouše to vyprávění, jak putují mudrci k tomu nově narozenému králi, tak oni se zaradují velikou radostí vždycky, když spatří tu hvězdu, za kterou se vydali. Takže jsme na cestě, Kristus je taky na cestě, cílem té jeho cesty je Kalvárie a potom návrat k Otci. A na cestách dochází k různým pádům. Z únavy, z nepozornosti, z přecenění svých vlastních sil nebo z nedostatku zkušeností, z překážek i takových, které nám do cesty kladou druzí, z vyčerpanosti. No, ten seznam bychom mohli rozšířit ještě, ale prostě ty příčiny, proč klesáme na té naší životní cestě, je celá řada. Samozřejmě tam patří i to, že už když jsme staří a odcházejí nám síly, tak že také klesáme. Pádu není ušetřen ani sám Ježíš. On není nějaký nadčlověk, je vyčerpaný a padá. Ono je konec konců o Ježíšovi také i zmínka během toho jeho veřejného působení, že například byl unavený. Takže opravdu Ježíš nebyl žádný nadčlověk. To podstatné je, že se Ježíš vždy znovu vzchopí a pokračuje dále na své cestě. A ta skutečnost, že člověk se vždycky znovu schopí, je důležitá i pro nás. Pro Krista to bylo důležité, aby mohl naplnit poslání. Kdyby zůstal ležet, tak by nakonec na Kalvárii nedošel a nenaplnil by to, co měl. Tak i u nás. Tato skutečnost, že povstaneme, je hodně důležitá. Je to postoj, který je důležitý rovněž u pádu, který se dopouštím, třeba i když zhřeším. O svatých se často říká, že povstali o jedenkrát více, než upadli. Že to, že upadneme, to patří prostě k nám. Ale důležité je povstat. Ono zhřešit je vždycky špatné, ale daleko horší je, když bychom v tom zůstali, kdybychom nepovstali, kdybychom se obrazně řečeno, jak to kdo si vyjádřil, kdybychom se na tom hnojišti usídlili a řekli, tady je nám vlastně dobře. Takže Ježíš chce dosáhnout cíle, on povstal, jak jsme říkali, a my si zase můžeme položit otázku, jak reaguji já, když upadnu. V těch nejrůznějších variantách, jak ty naše pády mohou vypadat. Je to rezignace? Zase říká se, že není nic horšího než rezignace. Pokud mě Bůh dává šanci života, tak je vždycky třeba ji využít. Takže i když padnu, i kdyby ten pád byl sebeč větší a horší a tak, tak není dobrá reakce, že rezignujeme, že to prostě vzdáme. Nebo jaká je reakce? Obviňování druhých, nadávky, hledání objektivních důvodů. Můžeme se zeptat, kdy jsem upadl naposledy, jak jsem se s tím vyrovnal. Neutíkám, nepropadám malomyslnosti, mám právo upadat a dělat chyby. My říkáme, že mýlit se je lidské, nebo dělat chyby je lidské, my to třeba řekneme možná i ve vztahu k druhým, ale jestli jsme schopni to říct i vůči sobě, ale ne ve smyslu, že bychom se o nic nesnažili, ale i přesto, že se snažíme a pokud jsme nastaveni, že chceme konat dobro, tak asi opravdu chceme konat dobro. A přesto se to nepovede vždycky. Takže jak potom reaguji? Obviňuji druhé, hledám objektivní důvody. Ono stačí taková malá hloupost, když někam jedu, přijedu pozdě, o hodinu později, tak uvedu pravý důvod, proč jsem přijel pozdě, nebo to nějak zaobalím. Možná přijedu později jistě, protože třeba ten prostředek měl zpoždění, nebo tak, ale také možná přijedu pozdě proto, protože jsem si to špatně naplánoval, nebo se tam někde zakecal, tak dovedu říct ten pravý důvod, anebo spíš hledám důvody objektivní. Je dobré se k těmto našim pádům přiznat a přijmout je. Zase, co pozorujeme dnes téměř všude kolem sebe, důležité je nepřiznat chybu, nebo ji svádět na druhé. To vidíme všude možně. Ve sportu je to takové asi velmi časté. 5 prohraných zápasů, výměna trenéra, takže viník je jasný, ale pravděpodobně se na tom podílejí všichni účastníci. Každý zvládnutý pád může být stupínkem na cestě vzhůru k vlastnímu dozrávání a také samozřejmě na cestě k Bohu. Tady jenom připomenu tu známou větu od svatého Pavla v listě Římanům, 8. kapitola, 28. verš. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno prospívá k dobrému. A opravdu všechno, to znamená i třeba vlastní hřích, který jsem poznal, uznal, vyznal, přiznal, litoval a který mě ještě více přiblížil k Bohu, který odpouští. Učme se od Ježíše, který vždy na svojí cestě povstal. Zase já bych připomněl, že smyslem života je, abychom dozrávali v lásce. A ono se to tak krásně řekne, dozrávat v lásce. Ale to se děje právě v tom konkrétním životě i s tím, že mnoho věcí se nám podaří, pokud máme to nastavení, že chceme konat dobro, tak vlastně chceme konat dobro, tím dozráváme v lásce, ale ne vždycky se to podaří. I svatý Pavel vyjadřuje také v listě Římanům takovou tu svoji až situaci nešťastného člověka, kdy popisuje, že často dělá, co nechce a naopak nedělá, co chce. A pak tam dochází tomu závěru, že z této situace nás vysvobozuje Kristus a on i vypočítává, že není nic, co by nás mohlo odloučit od lásky Kristovy. My jsme na té cestě, i na té cestě, na které padáme s Kristem. A z něho čerpáme sílu, abychom povstali, dozrávali v lásce, protože zralá láska je vstupenka do nebe. Ono když se budeme ptát, vstupenka do nebe je svatost, teď to bylo, myslím, ta poslední neděle, kdy jsme četli, buďte svatí, protože já, Hospodin, jsem svatý, takže to je vstupenka. Kdyby si to člověk chtěl přeložit do srozumitelnější češtiny, tak svatost je zralá láska. To znamená, že mám správný vztah k Bohu, k sobě, k bližním, k přírodě, prostě ke všemu, co Bůh stvořil. Takže učme se od Ježíše, který vždy na svojí cestě povstal. Každý náš hřích je de facto pádem. Po každém hříchu pádu je důležité, abychom povstali a pokračovali na svojí cestě s Bohem a k Bohu. Čtvrté zastavení, pán Ježíš potkává svou matku. Zase připomeňme si, že v Písmu svatém se nepodává zpráva, že by Ježíš svoji matku potkal, ale podle tradice tomu tak zajisté bylo. Zase můžeme si připomenout, že v Janově evangeliu čteme Jan 19:26, že pod Ježíšovým křížem stála jeho matka Marie Kleofášové a další ženy, takže jestliže Maria stála pod křížem, tak můžeme vzít jako samozřejmost, že ho také provázela na té jeho křížové cestě. Takže pokud Panna Maria došla až pod kříž, tak zajisté můžeme předpokládat, že byla se svým synem i na cestě na Golgotu. A jak si v tom čtvrtém zastavení připomínáme, Ježíš se svojí matkou potkává, že to bylo setkání dvou osob, které pojí pouto hluboké a čisté lásky. Oba plnili otcovu vůli. Jak to vyjádřila Maria o ním, hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle svého slova, nebo jak je to řečeno o Ježíšovi, že jeho pokrmem je plnit vůli jeho nebeského Otce. Matka nemůže synovi ulevit snesením kříže, ale posiluje ho tím, že před jeho utrpením neutíká. To víme sami, že když je nám zle, tak je pro nás velice důležité, že máme na blízku někoho, kdo je s námi, kdo neuteče. Ano, víme, že někdy je to daleko těžší být v blízkosti trpícího člověka a nemoci mu pomáhat, jenom tak spíš musíme pasivně jakoby přihlížet, ale je přesto důležité pro toho člověka, že tam setrváme, že neutečeme, že prostě vydržíme i takovou tu bezmocnost. Takže Maria je pro Ježíše povzbuzením tou pouhou přítomností, že neutíká. Ano, přitom není nic těžšího pro milující matku, než vidět, jak trpí její dítě a ona mu nemůže pomoci. Navíc, když Maria věděla, že Ježíš je nevinný, že je to Boží syn, kudy chodil, dobročinil, jak je to řečeno v Písmu svatém. Marino fiat nebylo jen slavnostně dáno při zvěstování a ona ho vyslovuje i nyní, kdy jde o naši spásu. Jak se to zpívá i v jedné písni, že Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem ano, nejenom při zvěstování. Můžeme proto věřit, že i nás Maria provází na našich cestách i ve všech chvílích, tedy i tehdy, kdy neseme kříž. Ono, když bychom si přečetli 8. kapitolu toho dokumentu Lumen Gentium, kde je pojednáno o tajemství církve a tam je řečeno tajemství Mariino v tom tajemství církve a tam je v té jedné pasáži řečeno, že Maria nás provází na té cestě do nebe. Takže i dneska Maria provází svoji církev, provází každého, každou z nás, protože církev jsme my. Takže záleží pouze na nás samotným, zda se na Marii i v takových chvílích dovedeme obracet a zda si vůbec uvědomíme, že ona je tu s námi a zda se snažíme hledat její láskyplný pohled. Potom páté zastavení. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž. Potom Ježíše vyvedli, aby ho ukřižovali a přinutili jistého Šimona z Kyrény, který šel kolem z pole aby mu vzal kříž. Tak čteme v Písmu svatém. A při tomto zastavení můžeme rozjímat o tom, že se na své cestě neobejdeme bez cizí pomoci. To asi víme všichni. Možná, když je člověk mladší, tak té pomoci potřebuje méně, když jsme starší a pak už staří a nemocní, tak ji potřebujeme více nebo dokonce hodně. A ta pomoc může být různá. Může být s láskou a ochotně, nebo za peníze, nebo z donucení a z nechutí. Samozřejmě, že se můžeme ptát, jak taková pomoc působí, když je láskou a ochotně, nebo za peníze, nebo z donucení a z nechutí. Ježíš prokazoval všem lidem dobro a lásku, nešetřil se, obětoval se a bral na sebe tíži dne a vedro. Podle svědectví Písma svatého mu Šimon Kyrenský pomohl, ale z donucení. A můžeme se ptát, jak to je s pomocí druhým lidem u nás samotných. Pomůžeme? Pomůžeme rádi? Nezištně? Nebo neochotně? Dáme to najevo, jak pomáháme, jestli rádi, ochotně, neochotně, že nás to obtěžuje? Čekáme odměnu? Nebo aspoň uznání? To jsou otázky, které je dobré si klást a pravdivě na ně odpovědět, protože znovu připomínám ten kontext. My máme dozrávat v lásce a jistě, že pomoc druhým lidem je jeden z těch aspektů, jak dozráváme v lásce. A je dobře, když pozorujeme, že třeba před 10 lety jsme pomáhali s tímto postojem a dneska už je to jinak. Takže, ale je taky důležité si to uvědomit, je to jako když by člověk chtěl se podívat na svůj zdravotní stav, tak si musí nejdříve být ochotný přiznat sám pro sebe subjektivně, jak na tom je. A nenamlouvat si, jak by to si třeba přál, ale prostě je to tak a tak. Takže k tomu, že jestli nečekám aspoň uznání, tu mám takovou poznámku, že například takzvaná sociální povolání, ať už zdravotníci, učitelé, kněží, všichni, kdo bezprostředně pracují s lidmi, tak asi očekávají určité uznání, poděkování. A to nás pak vede k tomu, že buď sloužíme o to radostněji, nebo třeba potom nesloužíme rádi. A důležité je si to přiznat a zase je to dozrávání v lásce, že během života vidím, že jsem ochoten sloužit dál, pomáhat dál, i když se nedočkám ani poděkování. Že v tom je právě ta zralá láska, jak víme, vrcholem lásky je co? Je to ta boží láska, agape, ta, která se dává jako prostě bez ohledu na to, jestli si to zasloužím. To je vrchol. Takhle se dává Bůh. Jo, teď to bylo taky v evangeliu, že nechává vycházet to svoje slunce na zlé i dobré, spravedlivé i nespravedlivé. Takže to je vrchol, jak téhle lásce dozrávám. A je dobré, když během života vidím, že opravdu ta láska je taková nezištnější. Pak je dobré si uvědomit, že být odkázán na službu druhých je i zkouškou pokory. Znamená to uznat, že nejsem soběstačný. A jak to je u mě, když jsem odkázaný na pomoc? Jak přijímám pomoc? Vděčně? Jako samozřejmost? Nechám si posloužit? Já se s tím taky setkávám takhle při tom, když jsem v kontaktu s lidmi, že mnozí lidé velice rádi pomáhali, pomáhají, ale jen velice neradi pomoc přijímají. A to i tehdy, kdy to je už potřeba. Protože jistě, že ono i to nechat se obsluhovat u stolu může být i výraz pokory, že se nechám obsloužit, abych tomu druhému udělal radost. A nebo se nenechám obsloužit, protože halt, já chci jenom sloužit. A někdy s tou známkou pokory je i to, že se nechám obsloužit. A s jakým postojem? Jako jak přijímám pomoc, jestli vděčně, jako samozřejmost, jestli si nechám posloužit. Přijímat pomoc bývá většinou těžší, než ji poskytovat. to známe asi z nemocí, zvlášť třeba, když jsme byli v nemocnici a prostě byli jsme odkázáni na pomoc, jsme si museli nechat posluhovat i v těch různých intimních službách, které normálně si každý rád koná sám, a tam si musel nechat posloužit. A to všechno je škola pokory. Máme dozrát, pokora je pravda. Být odkázaný na pomoc znamená uznat, že nejsem vždy pánem svých situací. Takže tu mám tu poznámku, ano, je to škola pokory, nechat si posloužit, a pokora je pravda. Například to říkala svatá Terezie od Ježíše, nebo svatá Terezie Benedikta od kříže. Takže Šimonský Reni pomáhá Kristu, jak to je se mnou, když se jedná o pomoc. Šesté zastavení, Veronika utírá Kristovu tvář. Zase v Písmu svatém o Veronice není řeč, ale podle tradice tato žena našla odvahu, aby Ježíšovi prokázala onen skutek lásky, aby mu otřela skrvavenou tvář. A co je na tom činu od Veroniky veliké, že jistě není snadné být citlivý v situacích, kdy se kolem děje násilí. Když si to představíme, opravdu násilí, a teď člověk přijde a prokáže takové gesto, tak ono je pravděpodobně zesměšněno, ten člověk je odmítnutý, odstrčený, a přesto Veronika to vykonala. Ono pro toho, který je obětí násilí, je důležité, aby mohl vnímat i malá gesta lásky a soucitu. A Veronika je příkladem člověka, který tento cit má. A nejenom cit, ale i velikou odvahu. I když bychom mohli říct, že bez tohoto gesta by Ježíš tu svoji křížovou cestu zvládl dobře, tak přesto jistě pro něho to bylo velikým gestem, protože on to podstupoval z lásky k nám a tady se setkal s někým, kdo prostě byl ochotný mu prokázat aspoň tímto malým gestem zase opětovně svoji lásku. Sedmé zastavení už jsme zmiňovali, to je druhý pád Kristův, takže osmé zastavení, Ježíš potkává plačící ženy. V evangeliu čteme, neplačte nade mnou, ale nad svými hříchy a nad hříchy svých synů. Protože ty byly příčinou toho, že Kristus trpěl. Takže jistě plakat nad ním, ano, jasně, ale daleko důležitější je plakat nad tou příčinou, pro kterou Ježíš trpí. My si tu v tom osmém zastavení připomínáme, že Ježíš poukazuje na vážnost situace. Ono v Lukášovi je řečeno, je to Lukáš 23. kapitola, 31. verš, tam Ježíš těm ženám říká, děje-li se toto na dřevě zeleném, co se bude dít se suchým? To znamená, jestliže on, zelené dřevo, zelený strom, takhle musí trpět, tak co se bude dít se suchým stromem? To znamená s náma, abychom si uvědomili, že je to opravdu vážné. V tom osmém zastavení se nějakým způsobem setkáváme s otázkou soucitu. To je taky důležitý postoj a projev v našem životě. Prokazovat soucit, ochota pomoci, citlivost k soucitu. Soucit s trpícími, s nemocnými, s postiženými a tak dále. Nejen soucit, ale i ochota k účinné pomoci. To je jedno, když jsou třeba povodně, zemětřesení, nebo stane se i nějaká jiná nepředvídaná událost, tak mít ochotný pomoci. A taky důležité, jestli ten soucit je jenom něčím povrchním. Pokud se modlíváme křížové cesty z kancionálu, tak v té křížové cestě číslo 2, Tam mimo jiné čteme, že skupina žen hlasitě lituje trpícího odsouzence a pláče nad ním, ale sotva přejde průvod, vrátí se k svým malicharným zájmům a nestarají se dál o jeho osud. Takže je to i pro nás otázka jistě prokázat soucit vůči druhým, snažit se jim pomoct, ale také, jestli to je jenom nějaký takový povrchní pocit, který za chviličku odezní, nebo jestli to ve mně zanechá i trvalejší postoj. Pak 10. zastavení, Ježíš zbaven šatů. V evangeliu čteme, dělí se o můj oděv, losují o můj šat. Ty však, Hospodine, nestoj daleko, má sílo, pospěš mi na pomoc. Ten okamžik, kdy je Ježíš zbaven šatu, je okamžikem veliké potupy pro Pána Ježíše, protože se tu jedná o pošlapání lidské důstojnosti. Jako Ježíš je vystaven jako nahý před zraky, jak je to i v některých žalmech, před zraky těch čumilů. Pošlapání lidské důstojnosti. V listě Filipanům čteme, že on se ponížil a byl poslušný až k smrti. On se ponížil, on, který byl rovný Bohu, tak se ponížil. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu a tomu dává jeho velikost a důstojnost. A to je právě základem té velikosti člověka, že i kdybychom po vnější stránce byli úplná troska, tak to, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu, který je v nás, i přesto, že ten vnějšek je všelijaký, i třeba díky nemoci nebo nějakým postižením, tak to nás staví opravdu na tu roveň s Bohem. My jsme stvořeni k obrazu Božímu. A takže když tady je vystavována nahota, teď mám na mysli především nahotu nás, lidí, tak nějakým způsobem tu dochází k pošlapávání té lidské důstojnosti. Zase můžeme si připomenout, že dneska to tak často bývá, že ty takzvané celebrity nemají možná často nic jiného k prezentaci, než ukazovat svoji nahotu. A je to vždycky senzace, když tam někdo je přistižený, jak je buď spoře oděn, anebo vůbec není oděn. A to je pošlapání lidské důstojnosti. Ano, člověk byl stvořen k Božímu obrazu, tomu dává jeho velikost a důstojnost. Tu nám nikdo nemůže vzít a to je to, co nás opravdu dělá velikým. To, že jsme to stvoření k obrazu Božímu a že nás má Bůh rád bez ohledu na naše vlastnictví a bez ohledu na náš výkon. Když se budeme i sami sebe ptát, v čem je ta moje vlastní hodnota, tak je to v tom, že jsem stvořený k obrazu Božímu a že mě má Bůh rád nezávisle na vlastnictví a výkonu. Protože víme dobře, že jak už člověk je potom starší a nemocný a už nakonec třeba ke konci života nemůže vůbec nic, tak přesto má tutéž velikou hodnotu, protože má v sobě Boží obraz a je Bohem milovaný. Jo, na věčnost si stejně nic nevezmeme. Když dozráváme v lásce, tak co vlastně děláme? Proměňujeme ty dary, které jsme dostali, proměňujeme v dobro a lásku, protože to je to, co si bereme sebou na věčnost. To je to, co tam bude u Pána Boha, až se s ním setkáme, kdo všechno postavil jenom na výkonu a vlastnictví a neuvědomí si, že si tím opravdu vytváří ty hodnoty věčné, tak by de facto odešel opravdu s prázdnýma rukama. Že sám od sebe by byl člověk pouhým prachem, obraz Boží v nás dává tuto důstojnost. My jsme si to připomněli na popeleční středu, člověče, pamatuj, že jsi v prachách, prach se obrátíš. Ale tím, že do nás byl vdechnut ten duch Boží, dech života, tak to nám dává a zaručuje nesmrtelnost. Takže tady u tohohle zastavení můžeme rozjímat všechny situace, kdy jsme na tuto svoji lidskou důstojnost zapomínali, kdy jsme se třeba i na to druhé povyšovali, protože my všichni máme stejnou lidskou důstojnost, protože máme v sobě Boží obraz. Před Bohem nehraje rozdíl, jaké má kdo šaty, jaké má tituly nebo co. My jsme všichni Boží děti. Do tohoto zastavení, když tu je řeč o nahotě, tak patří i vztah k vlastnímu tělu. Teď přednedávnem jsme četli v listu Korinťanům, svatý Pavel tam píše, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. A je chrámem Ducha Svatého nejenom skrze křest, ale je s chrámem Ducha Svatého i právě skrze to, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Ježíš je zbaven šatů, on na sebe vzal toto ponížení, abychom se my sami zamysleli jednak nad svou velikostí a také nad tím, jak v sobě zacházíme s tou důstojností, kterou nám Bůh dal. Do tohoto zastavení také patří zamyslet se i nad otázkou studu. Stud je dar, je to pro nás ochrana důstojnosti a intimity a můžeme říct paradoxní větu, že lidé se často stydí za to, že se stydí a proto se tváří, jako že to s nimi nic nedělá. Stud je dar, je to ochrana naší důstojnosti a intimity a je jistě důležité, abychom v sobě tady tuto schopnost udržovali, rozvíjeli, abychom byli citliví, aby nám právě stud pomohl chránit se především, co pak tu naši důstojnost snižuje. 11. zastavení, Ježíš je přibít na kříž. Ve Skutcích apoštolů, 2. kapitola, 23. verš, čteme, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukama bezbožníku přibili na kříž a zabili. Způsobili mu hrozné utrpení, vzali mu jeho veškerou svobodu. Musí viset mezi nebem a zemí. A je to vrcholný důkaz jeho lásky k nám. Má nás rád, i když jsme ho mnohokrát zapřeli, zradili a opustili. Takže Ježíš nám tím, že visí na kříži, prokázal opravdu vrcholným způsobem tu svoji lásku. Vůbec, když se zamýšlíme nad tím tajemstvím, že Ježíš umřel na kříži, tak jako ono to lidsky nedává smysl, odpověď logická neexistuje, ale my tušíme v hloubi duše, že tím nám Bůh opravdu chtěl ukázat, věříš mi to, že tě mám rád, když se díváme na Krista, věříš mi to? Ano, Ježíš nám vrcholným způsobem ukázal, že nás má rád a on má taky vlastně zájem o naše srdce. A takže se můžeme ptát, jak to je s naší láskou ke Kristu, jak to je s mojí láskou ke Kristu. Tady bych udělal malou poznámku, že Ježíše zajímá ve vztahu ke mně, ke každému z nás jedno jediné. Máš mě rád? Máš mě ráda? Jsem to někde slyšel jako rozjímání vůbec, když se jde ke svátosti smíření, tak tam říkáme Bohu to, co jsme udělali špatně, nebo to dobro, které jsme nevykonali. A vlastně Krista tam zajímá jedno jediné. Ne, co jsme provedli, ale jako by nám řekl osobní jméno, třeba Marie, Josefe, máš mě rád? To je to jediné, co ho zajímá. Když si vezmeme to setkání Petra, a to budeme číst potom po vzkříšení, když se Kristus z mrtvých stali setkává s Petrem u toho Genezareckého jezera, tak tam je ta trojí otázka, Šimone, synu Janu, miluješ mě? Ježíš nevyčítá Petrovi, proč si mě třikrát zapřel, proč, já jsem ti to předpověděl a tak dále, ale Šimone, synu Janu, miluješ mě? Takže Ježíš se zajímá i ve vztahu k nám, ke každému z nás, miluješ mě, máš mě rád? A zase jen tak pro zajímavost, když čteme toto evangelium, kde se Ježíš ptá Šimone, synu Janu, miluješ mě, tak v češtině je ta otázka položena třikrát stejně, ale v tom řeckém textu je to sloveso, vlastně tam jsou použita dvě různá slovesa. Ježíš se ptá, ty první dvě otázky, miluješ mě, je od slovesa, které je odvozeno od agape, od té nejvyšší formy lásky. Takové té dobropřejné, která se daruje bez ohledu na to, jestli si to ten dotyčný zaslouží. A Petr je zajímavé, neodpovídá tím tež slovesem, on odpovídá jiným slovesem, on odpovídá o sloveso filia, to znamená, já tě mám rád láskou, jak dovede mít rád prostě přítel přítele, ale nemám tě rád tou láskou agape, to je tou nejvyšší. A ta třetí otázka Kristova už je, můžeme říct, taková milosrdnější. On se ho pak už ptá po třetí tím slovesem filia. Znamená, máš mě rád tou láskou přítele? Jak odpověděl Petr, víme. a je to i otázka na nás. No, máme rádi Krista, milujeme ho a jak zralá je už ta naše láska? Je zralejší než před 10 lety? Takže to je všechno při tom rozjímání Ježíš přibít na kříž. Můžeme si samozřejmě, když je otázka, jak je to s naší láskou, položit tu otázku jednak ve vztahu ke Kristu, ale pak taky ji můžeme ještě rozšířit, co všechno nebo koho všechno nemáme rádi. Můžeme třeba říct, nemám rád to a to jídlo, nadáváme na počasí, na politiku, na sousedy, toho a onoho člověka nesnášíme. A Ježíš nám to nastavuje zrcadlo a zve nás k následování. 12. zastavení, Ježíš umírá na kříži. Ježíš hledí na ty, kteří ho odsoudili a nespílá jim. V prvním listě Petrově, 2. kapitola, 20. až 25. verš je takové zamyšlení a tam je mimo jiné řečeno, když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale všechno ponechal tomu, který soudí spravedlivě. Ježíš neříká, že jim neodpustí. A jak je to se mnou? Jak jsem připraven odpouštět? Ježíš tam dokonce říká, Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. Jak jsem já připraven odpouštět? Jsem ochoten nabídnout smír? Ani na kříži nemyslí Ježíš na sebe. Tam z těch slov, která máme zaznamenána v písmu svatém, tak tam není vůbec zmínka o tom, že by Ježíš myslel nad sebou a nad tím, jak trpí a nad tím, nad tou křivdou, kterou musí zažít. Tam mimo jiné slyšíme, synu, hle tvá matka, ženo, hle tvůj syn, nebo ještě dnes budeš se mnou v ráji, nebo dále, Otče, odpustím, nebo nevědí, co činí. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Je dokonáno. Ježíš prožívá naprostou opuštěnost od Boha a to taky patří k tomu jeho umírání na kříži. A tady se také my můžeme zamyslet, protože nejednou zakoušíme samotu a opuštěnost v nemoci, ve stáří, ale vůbec i v tom našem mezilidském soužití. A tak, když budeme potom rozjímat tu Kristovu opuštěnost od Boha, tak se můžeme sami zamyslet nad tím, kdy takovou opuštěnost a osamocenost zakoušíme a zda také my hledáme oporu v Bohu. Když se setkávám tak se všemi lidmi, ale u starých lidí to je obzvlášť markantní, ale dnes i u mladých, že zažívají opravdu opuštěnost, osamocenost a tu může člověk prožívat, i když je obklopen lidmi. Protože i přesto, že je obklopen lidmi a nějakou tou komunikační technikou, tak to neznamená, že se necítí, ono je potřeba rozlišit osamocený a opuštěný. Opuštěnost je horší, to je taková vlastně prázdnota, která není ničím naplněná. Ta osamocenost to může znamenat, že sice ono, jsem, jako, nemám u sebe žádného jiného člověka, ale ve svém srdci mám určitý pokoj, mám určité naplnění a třeba právě i z blízkosti toho, že žijí s Bohem. 13. zastavení, Ježíš je snad z kříže. Tu jsme si vzpomněli jednou z té písně Maria Veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem. Maria nikdy neřekla ne. A ona dokázala svou poslušností umlčet otázky a nedůvěru. A i nyní věří, že toto je Boží syn, to mrtvé tělo, které drží v náruči, když byl Ježíš snad z kříže, že to je Boží syn. Potom 14. zastavení, Ježíš je uložen do hrobu. My čteme v jedné z křížových cest, že pro mocné tohoto světa tím uložením Ježíše do hrobu skončil případ Ježíš Nazarecký. Hrob znamená pro nás vždycky rozloučení. Můžeme si připomenout všechny okamžiky, kdy jsme se loučili s někým, kdo nám byl velmi blízko. Ježíš zaplakal u hrobu svého přítele Lazara. To uslyšíme konec konců letos o páté neděli postní. Jak už jsme si to vzpomínali, tam bude připomenuto, jak Ježíš zkřísil svého přítele, ale dříve než ho zkřísil, tak tam je řečeno, že přišel k tomu místu, kde byl uložen jeho přítel Lazar a zaplakal. Ale co je důležité, že pro nás hrob neznamená konec. Ono, ta bolest z toho rozloučení, k tomu patří, protože my se opravdu s někým loučíme, už tady na té pozemské pouti se s ním setkávat nebudeme, jak to bylo doposud. Ježíš také byl položen do hrobu, jistě ti jeho blízci prožívali smutek, máme to i v Evangelii zaznamenáno, jak byli z toho zdrcení, a o to více pro ně bylo neuvěřitelné, že ten hrob byl prázdný a ten, který tam byl položen, Ježíš z mrtvých stalý, se s nimi setkával. A my vlastně z této naděje a této víry žijeme. Pro nás není hrob konec. A proto bych ještě zmínil jako 15. zastavení, my ho to nemáme v kostele, ale v těch některých vyobrazeních křížové cesty je 15. zastavení, Ježíš vstal z mrtvých. Protože hrobem to nekončí. Kdo věří, ten má naději, kdo věří, má budoucnost. Ono se v jedné písni zpívá, nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstál. Budoucnost je spojena s touhou. Kdo už všechno má, ten už většinou touhu nepociťuje. A ta naše budoucnost je v Bohu. Teď v době postní, jak jsou speciální preface, tak v té prefaci číslo 2 se modlíme, jednak abychom se neuzavírali ve svém sobectví, tam prosíme Pána Boha, a pak ta preface pokračuje, protože jenom v tobě je, Bože, naše budoucnost. Ano, naše budoucnost je v Bohu. Kdo v Boha věří, tak ten má budoucnost, kdo v něho nevěří, tak on sice má budoucnost, ale neprožívá to. A takže já bych už pomalu končil a zakončil bych to, že bych se pokusil zaspívat onu krátkou píseň. Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal.
Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal. Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal. Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal. Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal.
S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Tak, moc krát